Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden និយាយពីការលាលែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាលោកស្រីត្រាស់ជាដៃគូដ៏ល្អម្នាក់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយរុស្ស៊ីប្រើដ្រូនវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារលកនៃការគាបសង្កត់របស់វៀតណាមកំពុងកំហែងគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវនីយឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរាំងស៊ីជាថ្ណូវនឹងការលើកលែងទោសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរងការរីកគន់ក្រោមហេតុផលខ្វះការពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធីវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីលីសត្រាសដែលបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយកាន់តំណែងបានចំនួន6សប្តាហ៍នោះថាជាដៃគូដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Biden បានបដិសេធមិនបញ្ចេញមតិចំពោះការលែងលែងរបស់លោកស្រីត្រាស់នោះឡើយនេះជាការសម្ដែងរបស់លោកស្រីត្រាស់លោកបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែលោកស្រីជាដៃគូដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោក Biden មិនជឿថាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេលោកថ្លែងថាខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់នោះឡើយលោកស្រី Trust បានចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីរបៀបវារៈសម្រាប់ការកាត់ពន្ធដែលមិនត្រូវបានផ្ដោតថាវិការបានធ្វើតម្លៃប្រាក់ផោនអង់គ្លេសចុះថ្លៃខ្លាំងហើយបង្កើនតម្លៃកម្ចីនិងបានធ្វើឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់ខ្លាំងលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនោះលោក Biden បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រី Trust ពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានជួបលោកស្រីដោយផ្ទាល់នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកបានជំទាស់ទៅនឹងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រី Trust ដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធលើអ្នកមានខ្លាំងនោះលោក Biden បានប្រកាសក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោកស្រីទេប៉ុន្តែរឿងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃមិនមែនខ្ញុំនោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះសេចក្តីវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោក Biden ចំពោះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងការអគុណរបស់លោកចំពោះលោកស្រី Trust ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំនិងជាមិត្តដ៏យូរអង្វែងហើយរឿងនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជាដាច់ខាតបុគ្គលិកយោធាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសនេះនិងលើទីតាំងផលិតអគ្គិសនីនានានេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផាត់រ៉ៃដឺបានប្រកាសក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការយល់ឃើញរបស់យើងគឺថាកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដើម្បីជួយដល់ទាហានរុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលសួរអំពីការបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីថាមិនបានប្រើប្រាស់ដ្រូនផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះលោករ៉ៃដឺបានឆ្លើយតបថាពួកគេពុតខកយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតប្រទេសរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកតំបន់អូបទាហ្វីបគ្រីមៀក្នុងឆ្នាំ2014ហើយចាត់តាំងពីពេលនោះមកបានបើកអតីតមូលដ្ឋានកងទ័ពសូវៀតឡើងវិញដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពនៅទីនោះលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីបានងាកទៅរកប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមដើម្បីរកគ្រាប់រំសេវនិងអាវុធបន្ថែមទៀតពីព្រោះអាវុធនិងគ្រាប់ក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនកាន់តែហោចទៅ លោកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មមិនគ្រាន់តែក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប៉ុណ្ណោះទេតែនៅពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរអគ្គលេខាធិការរងអង្គការអូតង់លោកមឺសៀជេអូណាបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់និងបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បញ្ឈប់នូវការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហែលនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកចនខឺប៊ីបានស្ដីបន្ទោសការប្រើប្រាស់ drone ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានបញ្ជាចេញពីតំបន់គ្រីមៀនោះលោកខឺប៊ីបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួល drone ដែលគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនគ្រឿងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយទំនងនឹងបន្តទទួលបន្ថែមទៀតក្នុងពេលអនាគតរលកថ្មីនៃការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែរារាំងដល់ការជឿនលឿននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះជាសម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres នៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP វៀតណាមដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើធ្យូងថ្មនោះបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យលែងមានឧស្ម័នកាបូននៅឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការវៀតណាមក៏បានដាក់ទោសអ្នកការពារបរិស្ថាន4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរនៅឆ្នាំនេះដោយបានកាត់ទោសពួកគេក្នុងបទចោទប្រឌិតឡើងថាបានគេចវេះមិនបង់ពន្ធនោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការ Guterres អ្នកនយោបាយទាំងនេះជាជនរងគ្រោះនៃរលកថ្មីនៃការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការគប់សំការគម្រាមគំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលកំពុងតែគម្រាមគំហែងដល់ការជឿលើនៅក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមសម្ដីក្នុងលិខិតដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន15បានចុះហត្ថលេខាដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch ផងដែរលោក Guterres ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi ដើម្បីកត់សម្គាល់ខួបឆ្នាំទី45នៃការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមនោះបានប្រមានការពិខែកកដាថាមនុស្សលោកកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើអត្តឃាតរួមនៅក្នុងវិបត្តិអាកាសធាតុអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង15នេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសវៀតណាមបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅការតម្រូវបង់ពន្ធរបស់បណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយប្រមានថាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះបើកចំហឲ្យមានការវាយប្រហារដែលជំរុញឡើងដោយរឿងនយោបាយលើបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោក Guterres នឹងជួបជាមួយប្រធានដៃវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកមុននឹងចូលរួមក្នុងពិធីមួយដើម្បីរំលឹកខួបទី45ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសចិនបានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ Covid របស់ខ្លួនបើទោះបីជាពលរដ្ឋចិនចង់ឲ្យសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបន្ធូរបន្ថយគោលការណ៍នោះយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋចិនជាច្រើនអ្នកត្រូវឈរតម្រង់ជួរជាច្រើនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើតេស្តរោគជំងឺ Covid-19 ប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការបាក់ទប់នៅក្នុងសហគមន៍ប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអួតសរសើរលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ Covid-19 របស់ចិនថាជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយហើយប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋចិនបានអួតអាងពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការនេះទោះបីជាវិធានការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចិនមិនសប្បាយចិត្តក្តីនិងថែមទាំងនាំឲ្យមានការតវ៉ាដែលកម្រកើតមានក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលការរឹតបន្តឹងនៃគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ Covid របស់ប្រទេសចិននេះនឹងបន្តអនុវត្តទៅមុខទៀតនោះពួកគេនិយាយថាប្រទេសចិននៅតែត្រូវការវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរបស់ខ្លួនហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនឹងត្រូវកើតមានឡើងដោយសន្សំសន្សំចៅជំនាញខាងកោះទ្វារផ្ទះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលចៅនេះបានទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសហើយរាយការណ៍ប្រាប់ពីបទល្មើសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រុមមនុស្សដែលខឹងសម្បាបានចាប់ចៅរូបនោះក្នុងពេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពជួលកោះហាងមួយកន្លែងនោះជនល្មើសឈ្មោះយ៉ាស៊ីនខានអាយុ40ឆ្នាំបានកោះហាងលក់គ្រឿងទេសមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបារីសលដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីលួចទំនិញពីហាងនោះមេប៉ូលីសលោកសាម៉ិនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AIP នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅពេលដែលចៅរូបនេះលួចយកទំនិញក្នុងហាងរួចហើយហើយបំណងចេញទៅក្រៅវិញនោះក៏ដល់ពេលភ្លឺល្មមដែលមនុស្សម្នាងើបពីដំណេកហើយមកផ្សារទិញទំនិញដោយភ័យខ្លាចក្រុមមនុស្សដែលមានការខឹងសម្បារនៅខាងក្រៅនិងបារម្ភពីអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមានទៅលើខ្លួនផងនោះចៅរូបនេះក៏បានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយទៅកាន់ប៉ូលីសដើម្បីអង្វរប៉ូលីសឲ្យមកជួយខ្លួនលោកសាម៉ែនបាននិយាយថាយើងបានទៅដល់ហាងទំនិញនោះហើយនាំគាត់មកកាន់ប៉ូលីសមុនពេលដែលវងមនុស្សអាចប៉ះពាល់គាត់ មេប៉ូលីសរូបនេះនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលឃើញករណីបែបនេះកើតឡើងទេនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់ខ្ញុំនោះ
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីជាថ្នូរនឹងការលើកលែងទោសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរងការរិះគន់ក្រោមហេតុផលខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូពីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក្លាយជាជនឯកោដើម្បីជំរុញឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងលើកលែងទោសមនុស្សជំនិតនិងអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើពួកគេព្រមផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអតីតមេដឹកនាំបក្សជំទាស់រូបនេះលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្កើនការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដាក់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីឲ្យឋិតនៅឯកោដោយសន្យាថាលោកនឹងលើកលែងទោសអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលសុខចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IF ដែលមានន័យថាដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងនិងបញ្ចប់មនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីគឺត្រូវលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយជំនួសឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រចាស់គឺ Defeat ដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងគូប្រជែងនយោបាយផ្សេងទៀតកាលពីកន្លងមកនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកនឹងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសមនុស្សជំនិតនិងអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តដើរចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលលោកចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិ3ជំនាន
់ខ្ញុំអាចនឹងពិនិត្យលើកលែងទោសឲ្យណែតែឲ្យបែកចេញពីអាមួយនោះសុំពិនិត្យព្រោះខ្ញុំមានអំណាចដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខាស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលឯងបំបីខ្លួនចេញពីអាមួយនឹងខ្ញុំប្រកាសគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំ
លោកហ៊ុនសែនក៏បន្តប្រមានខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរជុំវិញការទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយសារលោកបានបដិញ្ញាបោសសម្អាតចោលឲ្យអស់នៅមនោគមវិជ្ជានយោបាយជ្រុលនិយមដែលប៉ុនប៉ងដោយរលំរដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ចឹងបានថាប្រភេទចង្រៃនឹងគឺថាអាចទៅត្រូវតែប្រោផ្ដាច់កម្ចាត់ចោលនៅឯមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនៃជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនហើយតម្រាក់ទេតម្រាក់ទេដល់រាប់ណានដែលឯងមិនព្រមប្រកាសរំសាយចោលនៅនយោបាយមានឯងអត់អញហើយធ្វើការសុំទោសថ្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋថាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំបញ្ឈប់នៅនយោបាយព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺដរាបនោះយើងត្រូវតែកម្ចាត់ហើយវិធីកម្ចាត់គឺវាងាយទេគឺបានតែគេថាផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីហ្នឹងមករាប់ទាំងអាអ្នកទៅជាមួយមេហ្នឹងដូចជាកន្លងទៅកាលតែសម័យខ្មែរក្រហមគឺក្រុមទាំងឡាយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីខ្មែរក្រហមចេញមកអាមេនៅតែងតាំងទីចំផុតទៅស៊ីបាយនៅផ្ទះហ៊ុនសែនហើយស៊ីបាយពេលហើយទៅភ្ជាប់ទៀតជាប់ទៅនាំរៀងងាប់នៅស្រុកក្រៅស្រុកនោះទៅហើយអ្នកខាងក្នុងហ៊ានទៅភ្ជាប់បើប៉ះនយោបាយហ៊ានទៅភ្ជាប់ខ្លួនប៉ណ្ណទៅតុលាការរំលាយចោលបង
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនផុសតាងមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាមានអ្នកក្នុងប្រទេសនិងគណៈបកមួយដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបានតាក់ទងជាមួយក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានមនុស្សរបស់លោកយកមកបានតាមការប្រជុំ Zoom ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានវិធានការបន្ទាន់ណាមួយទេដោយរងចាំមើលស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយរបស់គណៈបកនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសាជាថ្មីថាលោកអាចរួមតុបាយជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនលោកនួនជានិងលោកអៀងសារីបាននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីនឹងគ្មានឱកាសដោយក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេអ តីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមនផល្លាដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VN នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសន្យារបស់លោកហ៊ុនសែនមានចេតនាលួងលោមសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបំផន់មតិជាតិក្នុងគោលបំណងបំបីបំបាក់កម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានឆន្ទៈស្មោះត្រង់ទៅលើអ្នកនយោបាយដែលមាននៅក្នុងការផ្ទុយនឹងលោកនោះទេព្រោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះច្រើនតែប្រាយយុទ្ធសាស្ត្របំបីបំបាក់តាមរយៈការទិញទឹកចិត្តនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការតាមតែអំពើចិត្តដើម្បីរារាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017
ដូច្នេះគាត់ជានិច្ចកាលតែងតែប្រើតុលាការដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើឲ្យតុលាការនេះសម្រាប់ចិត្តផ្ដន្ទាទោសទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាន
លោកមនផាឡាបានថែមថាបើលោកហ៊ុនសានចិត្តសឿងត្រូវទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលមាននៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងត្រូវបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់វិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីនោះឡើយអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតយល់ថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរងាកមកចរចាដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្ពុជាជាជាងការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ឬការផ្តាច់ជីវិតនយោបាយគ្នានោះ
ការកំសិកគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមានចិត្តអីចំណេញសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេវាចំណេញតែក្រុមចំណេញតែអីហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសជាតិត្រូវនៅផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិទេសុទ្ធតែប៉ះពាល់ហើយ
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីថ្លែងថាឆ្នាំនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងឡើងកម្ដៅតាមរយៈការវាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីឌឺដងដាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់លោកសំរងស៊ីនិងមេបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកយល់ថានេះមិនខុសពីកម្ដៅនយោបាយរវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ភាគីខ្មែរក្រហមរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយចលនាភាគីតស៊ូតាមព្រំដែននោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអ្នកដែលហ៊ានដើរចេញពីចលនាលោកសំរងស៊ីទៅចូលរួមបកថ្មីក្តីទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធគណៈបកថ្មីដែលເຄີຍមានការរៀបចំក្តីនោះថាតើពួកគាត់អាចនឹងមានជីវិតបន្តនៅក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុណ្ណាអានឹងសំណួរដែលសួរទៅអ្នកនយោបាយដែលនឹងដើរចេញពីលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយដែលប៉ះរលាយប៉ះរលត់មានន័យថាអ្នកដែលដើរចេញពីចលនាសំរងស៊ីហ្នឹងគឺតែងតែបាត់ឈ្មោះចេញពីឆាកនយោបាយអាយុនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងខ្លីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅចំណុចនេះដែលខ្ញុំមើលថាវាជាចំណុចរាំងស្ទះមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ IFS ដែរ
បាទតាមលោកសេងសារីយុទ្ធសាស្ត្រ IF ដែល isolate ឬធ្វើឲ្យឯកោនឹង finish ឬបញ្ចប់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដោយគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះនិងគ្រាន់ដូររូបរាងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះដោយយុទ្ធសាស្ត្រកន្លងមកគឺមាន 3B និង 2D ដែលរួមមាន Berli ឬសម្លុតគម្រាមកំហែង Buy ឬការព្យាយាមទិញ Bargaining ឬការចរចានិង 2D គឺ Divide ឬការបំបែកនិង Destroy ការបំផ្លាញដែល 2D គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ IF នេះចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកមាសនីយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែស្វែងរកច្រកថ្មីដើម្បីអាចទាញយកផលប្រយោជន៍និងនាំប្រជាធិបតេយ្យមកកម្ពុជាលោកបានថែមថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះគឺមានផលខាតនិងផលចំណេញហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនគួរប្រើនយោបាយកំទេចដៃគូនោះទេព្រោះវាផ្ដល់នូវបញ្ហាច្រើនទៀតនិងមិនប្រាកដថាការកំទេចនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យឬយ៉ាងណាតែផ្ទុយទៅវិញវាអាចជះផលទាំងឡាយត្រឡប់ទៅខ្លួនវិញក៏ថាបានន
ៅពេលដែលការតស៊ូនៅខាងក្រៅមិនអាចទៅរួចទេលក្ខខណ្ឌនៃការចូលមកខាងក្នុងហើយធ្វើការតស៊ូរួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាក៏វាជាជម្រើសមួយដែរបាទអានេះវាមានចំណេញវាខាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការរំដោះប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមែនមានច្រកតែមួយថាស្ទើរតែចាំអ្វីៗគឺត្រូវចាំអាដាមចាំអង្គីទាំងអស់ក៏វាមិនច្បាស់ថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញដែរបើយើងមើលពីភាពតានតឹងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនោះបាទ
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាក្រៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចោទថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានបរទេសនៅពីក្រោយនោះលោកសំរងស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានអូស្ត្រាលីបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយរីឯសកម្មជនក្នុងស្រុកខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងអ្នកខ្លះទៀតរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៀតទេពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត20ស្ថាប័នពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចូលរួមបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ទូលំទូលាយទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលនាំឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់សិទ្ធិកាន់តែច្រើនក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកហរស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗក្នុងសង្គមបាននិដឹងថាការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគុតកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកំពុងធ្វើឡើងដោយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីការកាត់សិទ្ធិពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅមុនពេលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយក្រោយការរៀបចំវេទិការយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16និង17ខែតុលានេះពលរដ្ឋខ្លះថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅពេលបង្ហាញអំពីទុក្ខកង្វល់ក្តីបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថានៅពេលសម្ដែងមតិឬទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលរងការគំរាមកំហែងពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរដោយរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនឬនៅពេលពលរដ្ឋផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងក្នុងសហគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាច្បាប់កាន់តែច្រើនកាន់តែបានរឹតបន្តឹងដល់សកម្មជននិងប្រជាជនទូទៅវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានឥដឹងទៀតថា website គេហទំព័រចំនួន43ដែលភាគច្រើនធ្វើការលើបញ្ហាបរិស្ថានឬការតស៊ូមតិត្រូវបានបិទចោលបន្ថែមលើការបិទគប់ website ទាំងនេះវេទិកាដដែលឲ្យដឹងទៀតថាការបង្កើតអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអវត្តមានច្បាប់ការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់វេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះការពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាឬតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលក្នុងការព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់លោកបន្តថែមថា
ការបង្កើតច្បាប់គឺដើម្បីទី1ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺរក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងកិច្ចការពារទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋបើសិនជាច្បាប់មិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍នឹងទីអានឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវបានគេធ្វើឲ្យបែកធ្លាយកាលពីឆ្នាំ2014ហើយក៏បន្តស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាននិដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានក្រសួងតាក់តែងតាំងពីឆ្នាំ2016ដោយបានឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនិងក៏មានការចូលរួមពីភាគីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020មាត្រា45ចែងថាអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ពិន័យឬដាក់ពន្ធនាគារលើបុគ្គលណាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយមានបំណងឬចេតនាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លែងក្លាយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃនិងប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិញុះញង់ឲ្យមានភាពអមិត្តមានការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសបុគ្គលមួយរូបអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងការពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ $2,500 ដុល្លារអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះមានបទបញ្ញត្តិស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាការលួចអត្តសញ្ញាណការក្លែងបន្លំ និងការលួចពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័របទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបទល្មើសទាក់ទងនឹងរូបភាពអះអាភាសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនដែលទទួលបន្ទុកលើការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពង្រៀងដោយអ្នកជំនាញហើយដូច្នេះការពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយនោះគឺมันអាចធ្វើទៅរួចឡើយ
បើជាខាងលោកសួរទៅប្រទេសណាដែលគេដាក់មកអង្គុយយកសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សង្គមជាតិមកអង្គុយសេចក្តីតាំងពីដំបូងទៅយ៉ាងទៅធ្វើមកចេញអាហ្នឹងធ្វើអង្គុយដាក់ក៏សំបីដល់អ្នកជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្សួងស្ថាប័នមកអង្គុយជែកគ្នាមកព្រឹកជនកម្មបានផងមេត្រាផងបាទទីជែកគ្នាសិនហើយសិនអ្នកជំនាញច្បាប់អ្នកអីទាំងអស់តាមក្រសួងមួយមួយមកហើយតម្រាំដាក់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមកទៀតមិនដឹងទៅបានស្អីទៅទៅរួច
លោកបន្ថែមថា
គាត់ដល់ពំនាំទៅវិញថាចាំមើលគេនីតិវិធីគេបន្តបតបសិនវាអត់តននេះទេតើមានអត់តនមានអីដឹងកិច្ចការនឹងច្បាស់ថាត្រូវទៅដល់ណាដល់ណីនៅឡើយព្រោះតែសារវាកំពុងតែដំណើរការក្រុមជំនាញសិនបានផុតពីជំនាញទៅឈានទៅបានចូលទៅដល់ដាក់ចូលទៅរាជថាវបាលក្រុមការពិនិត្យសម្រាប់ទីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ឈានទៅដល់ចូលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអីហើយទៅបានគេចូលទៅសភាណាបើនីតិវិធីវានៅវែងទៀតណាណា
ក្រៅពីការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននោះវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដូចជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីវេទិកានេះក៏បានដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដោយមិនសមស្របទៅលើពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍជាដើមហើយនៅពេលមានវិវាទរវាងអ្នកមានអំណាចមានលុយជាមួយនឹងកសិករក្រីក្រជាញឹកញាប់ការអនុវត្តច្បាប់មានភាពលំអៀងទៅលើក្រុមមានលុយឬក្រុមមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់យ៉ាងណាក្តីរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉លីនថ្លែងថាការដោះស្រាយវិវាទតាមយន្តការតុលាការគឺស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននីតិរដ្ឋហើយការសម្រេចរបស់តុលាការគឺយោងតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់ផ្ោះតាងនិងសក្តិកម្មដែលមានជាធរមានលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋខ្លះចាញ់ក្តីគឺដោយសារតែពួកគេមិនយល់ពីច្បាប់ហើយបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដែលបំពានច្បាប់និងសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយខ្លះទៀតមិនយល់ពីច្បាប់ហើយត្រូវបានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនកេងប្រយោជន៍នយោបាយថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
នៅពេលដែលទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងរុលទៅមុខនៅលើសមរភូមិក្នុងប្រទេសខ្លួននោះពួកគេកំពុងចាប់បានរថយន្តយោធានិងអាវុធដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយទាហានរុស្ស៊ីរត់គេចខ្លួនហើយទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាខ្លះប្រឆាំងនឹងទាហានឈ្លានពាននេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រុស្ស៊ីនិងប្រទេសជិតខាងភាគច្រើនប្រើឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នាក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតដូច្នេះទាហានអ៊ុយក្រែនជារឿយៗមិនចាំបាច់ហ្វឹកហាត់ប្រើឧបករណ៍យោធាទាំងនោះទេរុស្ស៊ីបានរឹបអូសយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាច្រើនផ្នែកចាប់តាំងពីការឈ្លានពានកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានទប់ទល់មិនឲ្យរុលទៅមុខខ្លះៗហើយចាប់តាំងពីខែសីហាមកកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីដ៏ធំមកវិញនៅក្នុងភាគឦសាននិងភាគខាងត្បូងប្រទេសគេពិបាកដឹងឲ្យពិតប្រាកដថាតើឧបករណ៍ចំនួនប្រមាណត្រូវបានរឹបអូសយកនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជេនបានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់មានរថយន្តចំនួន200គ្រឿងរថក្រោះ45គ្រឿងរថយន្តយោធាថ្មើរជើងចំនួន70គ្រឿងនិងកាំភ្លើងធំចំនួន30គ្រឿងផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងអស់គាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរដ្ឋបាលនៃតំបន់ Kherson ដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបានប្រុងប្រៀបចំលៀសមនុស្សនៅតំបន់តែមួយគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាន់កាប់អំឡុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រូបភាពរបស់មនុស្សប្រើប្រាស់ទូកជាច្រើនដើម្បីរត់គេចចេញពីទីក្រុងភៀកកណ្ដាលនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញពីមនុស្សយ៉ាងច្រើនរត់គេចចេញពីឆ្នេរខាងស្ដាំទៅឆ្នេរខាងឆ្វេងនៃទន្លេនីប្រូខណៈមានការព្យាយាមជម្លៀសជនស៊ីវិលមុនពេលតំបន់នោះក្លាយជាតំបន់សមរភូមិប្រធានតំបន់ខសិនដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល 50,000 ទៅ 60,000 នាក់នឹងត្រូវចាកចេញពីទីកន្លែងនេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបន្តទៀតខសិនជាតំបន់មួយនៅតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានទាមទារជាឯកតោភាគីដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងជាកន្លែងដែលលោកពូទីនបានប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសកម្មថ្ងៃពុធកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបានធ្វើផែនការហោះយានល្បាតព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃបុរសនៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសបេឡារុសអាចមានទូននីតិកម្មតែសកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមីនរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពចំនួន 9,000 នាក់និងឧបករណ៍យោធារាប់រយនៅប្រទេសបេឡារុសដែលនៅជិតខាងបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកទបដីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសាន់កូបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាបេឡារុសបានរងការគំរាមកំហែងពីអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបន្តវាយប្រហារលើទីតាំងយោធានិងធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងនេះក៏បាននិយាយដែរថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយបកទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខឺសិននៅភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីលើកបន្ទប់ដល់រុស្ស៊ីកំពុងជម្លៀសអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីណែនាំកាលពីថ្ងៃពុធសូមឲ្យពលរដ្ឋជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលើកហេតុផលថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនោះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនស្ថានទូតឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយតាម Twitter ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាពលរដ្ឋឥណ្ឌារួមទាំងនិស្សិតដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវចាកចេញឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើបាន
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូពីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីបានទទូចដល់អាជ្ញាធរផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលមានការបោះឆ្នោតជាសកលខាងមុខហើយបើកទូលាយក្នុងការផ្តល់ការវឹកវឿនពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ផងដែរលោកបានអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងអាចជួយដល់ការបោះឆ្នោតមួយមានភាពសុក្រិតនិងអាចទទួលយកបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះក្នុងពេលផ្តល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOAនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំខែតុលាស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOAគឺពិភាក្សាគ្នាអំពីសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023ហើយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកណុកវីនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់យ៉ាងដូចនេះជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាសកលនេះទៀតតើលោកអាចនឹងពន្យល់ឬក៏ជួយបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកយ៉ាងម៉េចចំពោះសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលនេះបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរាខ្ញុំជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងតាមដានទស្សនៈរបស់អ្នកគ្នាជារួមដូចយើងបានដឹងហើយថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទើបតែត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញថាមានចំណ័យមួយចំនួនបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចូលកាន់តួនាទីរៀងរៀងខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានបាត់ត្រានៅចំណ័យមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងហើយជាពិសេសចំណ័យហ្នឹងគឺមានករណីខ្លះបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយករណីនៃការបដិងផ្ដល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនថៃអញ្ចឹងជាដើមករណីនៃការរកឃើញនៅការវាយប្រហារឬមួយក៏ការធ្វើទុកល នឹងទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយប្រឆាំងដែលនៅតែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាកាត់ញៀនហើយបើនិយាយដាច់ចលៃចំណៃដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសាស្ត្រពុទ្ធមាននោះគឺយើងបាត់បត្រាសំរៀង5ចំណៃកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានចំណៃកើតឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការស្រួយបារម្ភចំពោះករណីរួមក៏សន្តិសុខនិងសวัสดิភាពរបស់អ្នកសាព័ត៌មានដោយនិយាយដាច់ចលៃគឺនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតនេះចំណុចដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភសំខាន់នោះគឺរឿងសន្តិសុខសុខភាពដោយសារតែយើងដឹងថានៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកនោះគឺនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតនោះការដឹងផ្ដល់ឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រាវព័ត៌មាននឹងបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដូចជាករណីនៃការដឹងផ្ដល់ចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកស្រាវព័ត៌មានកតាដូចកម្ពុជាដេលីអូនទៀបនឹងលោកភីតកម្ពុជាហ្នឹងក៏កើតឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់ចោះយកព័ត៌មានសួរសកម្មជនកណបនយោបាយរឿងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានការបដិងបាល់ការចោតប្រកັນទៅលើអតីតអ្នកសាព័ត៌មានវជុអាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏ក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែររហូតទៅដល់មានការវាយគណបកប្រធានគុំជគេអីចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាមានការជួយបារម្ភហើយជួយបារម្ភនេះគឺយើងតែងតែទទួលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការធានាអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងការធ្វើកិច្ចការងារបានដោយសេរីសម្រាប់អ្នកតាមព័ត៌មានយើងបាននៅក្នុងកំឡុងពេលឬក៏មុនពេលនិងក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនេះការមិនអាចធានាបាននៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតាមព័ត៌មាននោះមានន័យថាដំណើរការបោះឆ្នោតក៏នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌បានដែរដោយសារអីដោយសារតែការពិភាក្សានៅភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះគឺចាំបាច់ទៅការពិភាក្សាបរិយាកាសជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យបាននៅសន្តិសុខនៅសុវត្ថិភាពផងដែរបាទ
បាទលោកណូវីខ្ញុំចង់បែងចែកសំណួរជា2ទី1ខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកវិញថាតើអាញាធននឹងធ្វើអ្វីបើតាមទស្សនៈរបស់លោកឬក៏យោបល់របស់លោកអំពីបញ្ហាធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានទី2ទៀតតើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងឲ្យធ្វើកិច្ចការទៅស្របទៅតាមដូចថាច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតឲ្យមិនប្រចាក់និងហៅថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទសូមជិញ
ទី1បើយើងនិយាយអំពីរឿងទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធរគឺគាត់បាត់មានទួលនីតិសំខាន់ណាស់ទៅក្នុងការធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារហេតុអីដោយសារយើងឃើញថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺបញ្ហាទីត្រូវកើតមានឡើងរវាងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាននោះជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអាចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហាមគាត់មិនឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចូលទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងនៃកាយកលាយបោះឆ្នោតណាទី1ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការតាមប្រាក់ឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ចូលទៅតាមដានសង្កេតករណីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏សន្តិសុខនៅកាយកលាយបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់ហ្នឹងឈរនៅឆ្ងាយពីកាយកលាយហ្នឹងដូចប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែរគាត់ទៅឃ្លាំមើលដំណើរការការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជាចំណុចដែលជាបញ្ហាមួយដែលទីពីពាក់ព័ន្ធគឺលើកពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញសួននីតិអ្នកអង្កេតឃ្លាំមើលក្នុងហ្នឹងក៏រួមមានអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរឲ្យគាត់ទៅមានសួននីតិមានភារកិច្ចនៅក្នុងការយកព័ត៌មានហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់អាចធានានៅសន្តិសុខនៅសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានហើយការធានានេះគឺគួរតែអត់ឡើងតាមរយៈនៅការស៊ើបអង្កេតនៅការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងករណីដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយករណីមានការវាយប្រហារណាមួយកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅដោយសារតែយើងដឹងហើយថាកន្លងមកវាមានសក្តានុពលមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអំពើនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹង
បាទហើយអំពើនិទានអំពើនិទានភាពនេះវាបង្កឲ្យមានផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូរអង្វែងហើយផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូរអង្វែងនេះវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការគ្រប់ទិដ្ឋភាពសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលភាពអសន្តិសុខថានឹងកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភមានការខ្លាចចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺអាជ្ញាធរក៏អាចធ្វើបានដែរគឺគាត់អាចនឹងទម្លាក់ចោលនៅរាល់ភាពបណ្ដឹងទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានឲ្យតុលាការលោកអាចពិចារណាដើម្បីជំនីអំពីលំហនៅសេរីភាពបាទលំហសេរីភាពលំហសិទ្ធិរបស់អ្នកសាស្ត្រព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការរៀបចំរឿងដំណើរការនិងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរាល់ករណីទៅខាងអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានតុលាការឬគួរតែពិចារណាដោយយកផលប្រយោជន៍នៅជាតិនៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាសំខាន់ហើយយើងត្រូវដាក់ចោលនៅរាល់ការចាត់បង្កាន់ប្រតិកម្មនឹងអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានរូបភាពបាទភាពជំនាញកំហែងរូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានបាទដែលចំពោះអ្វីដែលលោកខាត់ត្រាលើកឡើងអំពីទួនាទីរបស់អ្នកសាស្ត្រព័ត៌មាននៃការត្រៀមលក្ខណៈខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺរឿងសំខាន់ជារឿងដែលអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានលោកគួរតែមានការចុកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយពីទស្សនវិជ្ជាការយល់ឃើញរបស់សមាគមជប៉ុនអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងក៏បានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដើម្បីជួយគាំទ្រដល់បងប្អូនអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានយើងដែរនៅមុនដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងជារួមនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺតាមឆ្នាំយើងនឹងចាប់ដើមរៀបចំផែនការនៅក្នុងការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការរៀបការរៀនបោះឆ្នោតហ្នឹងអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដែលជាគម្រឹះដែលអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានរពួរដែរយល់ដឹងដើម្បីធានាថាគាត់នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការរក្សានៅស្ថានភាពនិងសុខភាពរបស់ខ្លួនគាត់បានចំណុចមួយផ្សេងទៀតគឺអ្វីដែលអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានលោកគួរតែមានការយល់ដឹងហើយត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគូជាក់ព័ន្ធដែរនោះគឺត្រូវជំនឿថាអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មាននិងក្រុមការងាររបស់គាត់នោះគឺមានការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយកណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិវិធីផ្សេងៗនឹងរួមទាំងនីតិវិធីនៃការពិនិត្យឈ្មោះនីតិវិធីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីតិវិធីនៃការចាត់ចែងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬមួយក៏នីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានជាចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកសាព័ត៌មានលោកគួរតែមានការស្វែងយល់ហើយនឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងទីអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានផ្សេងៗនឹងបាទ
បាទលោកណូវីសុំអរគុណច្រើនបាទបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយផ្នែកទៀតក៏អាចនឹងចេញផ្សាយនៅពេលដូចថាពេលល្ងាចឬក៏ពេលច្រើនម៉ោងបន្តក្រោយពីនោះតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរឿងអីខ្លះទៅនៅពេលដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ភ្លាមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ចេញពីកន្លែងណាមួយអីចឹងហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្តែនឹងបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលដូចថាប្រហែលម៉ោងក្រោយទៀតអីចឹងទៅណាបាទ
កម្រិតនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសំខាន់ណាស់ហើយការយល់ដឹងពីវិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំក៏ជ្រាបយកឱកាសនេះដើម្បីទទូចដល់បងប្អូនអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានដែលកំពុងតែបម្រើវិជ្ជាជីវៈសាស្ត្រព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសំខាន់វិជ្ជាជីវៈគឺយើងដោតទៅលើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការទីនីនៅព័ត៌មានដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយចេញទៅហ្នឹងគឺថាជាព័ត៌មានពិតបាទហើយដើម្បីទីនីនៅព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយចេញទៅហ្នឹងជាព័ត៌មានពិតបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ live តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ចេញពីការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺលោកគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការប្រមូលព័ត៌មានឬមួយក៏ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យទីនីនៅព័ត៌មានណាមួយជាព័ត៌មានពិតនឹងពិតហ្នឹងយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង ប្រភពរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានពីរប្រភពដែរបាទជាហោចបាទមុននឹងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចឹងទៅពីព្រោះហេតុអីដែលតាតែបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានខ្លះនៅពេលដែលគាត់បញ្ញាបញ្ញាពេកគាត់ live គាត់ live តាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យគាត់បញ្ញាពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនបានស្ទៀងគាត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សាយចឹងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាមួយគឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2វាអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើកិច្ចការងាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាកិច្ចការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគឺទូទៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងគួរបីគួរតែមានការកាត់បន្ថយនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវមានពេលវេលាវាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទេខ្ញុំគិតថាគាត់មានពេលវេលានៅក្នុងការផ្សៀងស្ទាត់ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានរបស់គាត់គាត់អាចផ្សៀងស្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានហើយជាពិសេសគឺបើសិនជាព័ត៌មានហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្សៀងស្ទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមបាទលទ្ធផលយើងដឹងហើយថាបើសិនជាមិនមានការចេញផ្សាយលទ្ធផលជាផ្លូវការពីគណៈកម្មការទៀតរៀបចំការបោះឆ្នោតទេគឺមិនអាចយកទៅដាក់បានទេព្រោះកន្លងមកយើងដឹងហើយនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតកន្លងមកខាងទៀតគឺគណៈបកនយោបាយមួយតែងតែអះអាងអំពីការទទួលបានជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយមានមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺថែមទាំងបានបង្ហោះនៅតួលេខនៃភាពជោគជ័យហ្នឹងមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការទៀតរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ចេញផ្សាយនៅទួលេខជាផ្លូវការទៅទៀតចឹងហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកតាព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ថាគាត់យកព័ត៌មានហ្នឹងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីដែលមានកិត្តិនាមធំធំគឺថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងវាជានិច្ចការតែងតែត្រូវបានស្រង់ត្រូវបានយកទៅសរសេរដោយអ្នកតាព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំទៅទូថាអ្នកសារព័ត៌មានវិញគាត់ត្រូវចេះទៀងទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងដោយគួរបញ្ជាក់ប្រភពផ្សេងទៀតដូចជាពិសេសហ្នឹងគឺគណៈកម្មាធិការទៀតរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឯងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំទទួលដល់សមាជិកសភាភិបាលពាក់ព័ន្ធដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលថានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះសូមធ្វើបញ្ជាក់ដោយធានានៅសុខភាពរបស់បណ្ដាញសិក្សាបាទសូមឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងគាត់ផិតភ័យថាផ្សាយទៅខ្លាចរដ្ឋាភិបាលដកអាញាបានសាក់ទៅខ្លាចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានន័យថាបិទវេបសាយមួយក៏មិនបន្តអាញាបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវមានការជំនាញបាទមានការជំនាញនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងមួយដើម្បីជំនាញនៅសេរីភាពហើយមួយចំណុចទៀតដោយសារតែកន្លងមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដូចជាឆ្នាំ2018ឬក៏ឆ្នាំ2017ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួង3គឺក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងសុរគមនាគមន៍ហ្នឹងធ្លាប់បានចេញនៅគេហៅថាប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយតែតាមតាមគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយលើអ៊ីនធឺណិតថាសំណើការលើអ៊ីនធឺណិតលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាទៅក្នុងការទម្លាក់ចោលឬក៏លុបចោលនៅអ្វីដែលជាប្រកាសរួមហ្នឹងការចេញប្រកាសគឺធ្វើឲ្យវាមានរូបភាពមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចនឹងមានការផិតភ័យអាចនឹងមិនអាចធ្វើការងារបានឲ្យសេរីទៀតដោយសារតែគាត់ធ្វើការទៅនៅក្នុងការតាមតាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរចឹងទៅអញ្ចឹងការលុបចោលនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនេះវាអាចជាការបង្ហាត់នៅឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងការគិតនេះអំពីសេរីភាពហើយនឹងដំណើរការនៅក្នុងការយកព័ត៌មានដោយសេរីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណប់វីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយ VOA ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីការតាក់ទងទៅនឹងរឿងការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតើនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងកន្លងមកមានការសហការល្អយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកណប់វិបានបញ្យលខ្លះអំពីដោយថាមន្ត្រីខ្លះបានចេញជាលទ្ធផលអីដើមដំបងក្រៅផ្លូវការអីដំបងប៉ុន្តែ ការសហការជាទូទៅដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានទំនុកចិត្តឬក៏ផ្ដល់នៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងដើម្បីឲ្យយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនោះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាខ្វះខាតយ៉ាងណាឬក៏ត្រូវបន្តយ៉ាងណាទាំងអាជ្ញាធរគណៈបកនយោបាយទាំងកោជបឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
ចំណុចមួយសំខាន់ដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានត្រីទទួលទុកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬយើងឃើញថានៅតាមស្ថាប័នក្រសួងមួយចំនួនគឺមានអ្នកគាំពារហើយនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មានអ្នកនាំពាក្យរបស់គេដែរនៅគណៈបកនយោបាយមួយមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យដែលឆ្លើយឆ្លងតព័ត៌មានជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអំពីផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវព័ត៌មានជុំវិញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធហើយនឹងដំណើរការជាទូទៅនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាស្ដីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីការឆ្លើយតបតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យនិងការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅពិនិត្យឃើញថានៅមានចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើថែមទៀតដើម្បីធានាថាការទទួលបានព័ត៌មានគឺថាទាន់សភាពការទាន់ពេលវេលាហើយឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការតាក់ទងទៅដល់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយចំនួនយើងឃើញថាកន្លងមកមានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្លះហ្នឹងក៏គាត់មានតាក់អើកលាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅហើយមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្លះទៀតហ្នឹងក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងឬក៏តាក់ទងមិនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាការពង្រឹងដល់តួនាទីរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនាំពាក្យគួរតែពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយធានានៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចមួយទៀតគ្រប់គ្រាទីពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំគិតឃើញថាដែលមានការឆ្លើយឆ្លងមានការផ្ដល់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំឲ្យមានជាសន្និសីទសារព័ត៌មានឬមួយក៏ការរៀបចំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀតគួរតែរៀបចំឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមួយវិញទៀតសូមធ្វើមិនឲ្យកុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានពីស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងថាគេតាប់បិទគ្នាមិនឲ្យគ្នាចូលទេឲ្យចូលតែស្ថាប័នមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតកោជបជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែករបស់ខ្លួនហ្នឹងបានតែឲ្យចូលធ្វើសន្និសីទអីចឹងទៅបាទមួយក៏ពេលខ្លះរៀបចំជាលក្ខណៈពិសេសតែហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគ្នាលុះត្រាតែតាមបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយទើបអាចយកព័ត៌មាននឹងមកផ្សព្វផ្សាយបានអញ្ចឹងទៅមិនមានការបើកលាយរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាកន្លងមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកពេលខ្លះលោកធ្វើសន្និសីទតាមព័ត៌មានហើយឲ្យទទួលធ្វើសន្និសីទនេះគឺថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអ្នកណាក៏ចង់ចូលរួមចង់បានព័ត៌មានផ្ទាល់ពីការរៀបចំសន្និសីទរបស់លោកតែកន្លងមកយើងឃើញការមានការរដ្ឋបတ်ចំពោះបណ្ដាតតតាយច្រាស់ហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺមានតែសភាពអន្តរជាតិ stress នេះអញ្ចឹងដែលមានទឹកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្និសីទដែលសម្បាជួយរៀបចំឡើងអីចឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងគួរតែបើកទូលាយគួរតែធានាព្រោះបើសិនជាមិនធានាទេដូចខ្ញុំលើកឡើងមិនអញ្ចឹងការធានានៅលំហសេរីភាពមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ការទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពីសហគមន៍អន្តរជាតិសំខាន់ណាស់ពីប្រទេសយើងយើងមិនមែនរស់នៅឯកោតតែឯងយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍឬមួយក៏បណ្ដាប្រទេសចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនអាចធ្វើទាំងបានអញ្ចឹងវាគួរបីត្រូវបង្ហាញទៅដៃគូអភិវឌ្ឍប្រទេសចាស់ជំនួយនឹងអំពី commitment អំពីអ្វីដែលជាបើកតានឹងការបញ្ញាចិត្តនៅការពលានៅសេរីភាពមួយនិងភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងមិនអាចគលាចិត្តបានទេខ្ញុំបារម្ភថាខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចនឹងមិនដាក់អ្នកអង្គការបោះឆ្នោតនឹងមកចូលរួមអង្គការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចដាក់អ្នកដំណើរការអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតបានក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែរមួយវិញទៀតបើសិនជាមិនមានការចូលរួមដោយសេរីនៅស្ថាប័នសាធារណជនជាពិសេសស្ថាប័នសាធារណជនឯកជាតិនោះអានឹងក៏វាធ្វើឲ្យមានចំណោលហើយនឹងការចោទសួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងសេរីនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងដែរបាទចឹងហើយបានយើងទទួលម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជំនាញនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៃការចូលរួមដំណើរការនៃការទទួលស្គាល់នៅការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយទៀតបាទ
បាទលោកណូវីសូមអរគុណច្រើនបាទនៅនីតិបញ្ចប់នេះតើលោកមានអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងមានអ្វីបន្ថែមទៀតចំពោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023នេះបាទសូមជញ្ជ
បាទអរគុណលោកខេមរាជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែបងប្អូនដឹងហើយថាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះសំខាន់អំណាចសារព័ត៌មាននេះគឺជាអំណាចទី4ដែលមានការទទួលស្គាល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺជាសេរីភាពមួយដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ចឹងហើយបាទថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងការលើកឡើងការពិនិត្យហើយនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគឺលោកបានលើកឡើងនៅការធានានៅសេរីភាពហើយនឹងការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងហើយនឹងការបើកចំហដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារបានល្អហើយចំណុចមួយទៀតដែលបើសិនជាបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានយើងដែលលោកត្រូវការនៅការជួយជ្រោមជ្រែងតាមបណ្ដោះបណ្ដាលសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្វីដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងជុំវិញការវិវត្តពីទៅដល់ដំណើរការនៃការរៀបការព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការស្ដាប់នេះសូមបងប្អូនទាក់ទងមកកម្មសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសាព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងនឹងមានការឆ្លើយតបគឺខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងដើមហើយថាយើងកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនផ្ដល់ជូនទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្វែងយល់អំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធហើយនឹងការវិសាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងដើម្បីទទួលបាននូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមទទូចដល់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែតួនាទីនិងការអនុវត្តការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននេះគឺជាកិច្ចការងារមួយដើម្បីបំដៅទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលដើម្បីបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋហើយនិងផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំទទូចសូមថាធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីអាចឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបំពេញការកិច្ចការងារបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានដើម្បីធានាថាយើងជៀសវាងបាននៅការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហើយដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2023ដែលជាផលនោះគឺថាមានការទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA ដែលពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.